الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، počinjemo sa drugim dersom iz predmeta osnovi hadisa i cilj ovog predavanja jeste da kažemo nešto više o brizi i trudu kojeg su uložili ashabi, tabiini, atba'i tabiini, dakle selef, generacije selefa, u čuvanju, pamćenju, prenošenju hadisa i njihovog truda u postavljanju osnovnih temelja u pravilima na koji način prenositi i prihvatati hadise. Dakle, tek na sljedećem predavanju, inša Allahu ta'ala, naredne sedmice, govorit ćemo o načinu na koji je hadis zabilježen. Ali prije bilježenja samog hadisa mnogo je bitno napomenuti kakva pravila i kakva preciznost i kakvu strogoću su imali prve generacije muslimana, dakle ashabi, pa onda oni koji su došli nakon njih, tabiini, pa onda generacija nakon tabiina, atba'u tabiini, kakva stroga i precizna pravila su postavili u čuvanju hadisa. Dakle, nakon njih počelo je nešto što se zove bilježenje hadisa kao posebne nauke. E do tog trenutka, od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, od smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, dok hadis nije počeo da se bilježi kao posebna nauka, iako je hadis počeo već da se bilježi u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali kao posebna nauka u knjigama koje su danas nama dostupne, kao što su Buharija, Muslim, Sunan od Abu Davuda i tako dalje i tako dalje. Dakle, da na neki način razuvjerimo sve one koji napadaju na sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem na način da tvrde da nije moguće i nije bilo moguće da ono što je Buharija sačuvao i Muslim, da je to 100% ispravno, da je to 100% tačno. Kada nakon ovoga dersa sjednete kući i ponovo pročitate ovo što sam ovdje izvukao najosnovnije i predaje koje sam zabilježio, za koje sam mislio da su važne u ovoj temi, vidjet ćete koliki trud, kolika je tu preciznost bila, da je bilo nemoguće bilo kojem pokvarenjaku koji se pojavio još u vrijeme ashaba, dakle sekte i fitnaroši, ljudi koji su bili pokvareni srca, koji su željeli zlo islamu i muslimanima, pa su se prikrili prividnim primanjem vjere, spolješnim primanjem vjere, da bi unutar muslimanskog društva izazivali nerede, smutnje. Dakle, da nisu imali takvi nikakve šanse da ostave traga od svoje prljaštine u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I ovu temu ćemo razraditi kroz tri tačke. Prvo, razradit ćemo kako su se ashabi i prve generacije muslimana trudili da zapamte, da gledaju, da prate svaki detalj iz života poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da to dobro zapamte i zatim to sprovedu u praksu. To je prvi dio koji ćemo obraditi. Drugi dio jeste kako su to što su oni zapamtili od poslanika sallallahu alejhi ve sellem prenosili na generaciju poslije njih i kakva pravila su postavili u tom prenošenju. Šta se mora učiniti, na koji način se prenositi ono što su zatekli, zapamtili, vidjeli kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i prenijeli, dakle, generaciji poslije njih. Kako su to radili? I treće, Treća stvar kroz koju ćemo proći u ovoj temi jeste kako su ashabi tabiini i atbau tabiini nakon pojave prvih sekti i pokvarenjaka u islamu, kako su oni onda se postavili prema onima koji su dolazili i govorili da je nešto rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem ili da je nešto uradio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, kako su zapamtili, kako su prenosili i kako su nakon što su se pojavile fitne, oni prihvatali ono za što se tvrdilo da je hadis od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Prvo, dakle, ashabi radijallahu ta'ala anhu ajma'in su uložili veliki trud da zabilježe u svojim glavama svaki detalj iz života Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa Imam Buhari i Imam Muslim bilježe predaju i hadis od Omara radijallahu ta'ala anhu da je on imao jednog komšiju Ensariju i da se sa njim dogovorio. Pošto su tada ashabi imali puno svojih poslova, je li tako? Da jednu noć Omer radijallahu ta'ala an ide u halku poslanika sallallahu alaihi wasallam i uči ono što tu noć poslanik sallallahu alaihi wasallam objašnjava ashabima. A drugu noć, kada bi Omer ostao u svojoj kući da obavlja te poslove svoje, privatne, on bi poslao ovog Ensariju kod poslanika sallallahu alaihi wasallam. Pa bi, kad bi se ta Ensarija vratio, pričao Omeru sve ono što je zapamtio od govora poslanika sallallahu alaihi wasallam. A sutra dan bi Omer to pričao njemu, ovom Ensariji, što bi slušao od poslanika sallallahu alaihi wasallam. Međutim, bilo je života, bili su periodi života poslanika sallallahu alejhi ve sellem gdje ashabi, drugovi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, muškarci, ljudi, nisu mogli da zavire. A to je intimni dio života ili privatni život poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nije mogao svaki ashab da uđe kad je htio i na način na koji je htio kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To u islamu nema. Da ulazi u tvoju kuću, u tvoje privatne prostorije gdje si ti sa svojom hanumom da ti ulazi kad god ko hoće. Bez da se najavi, bez da zvoni, bez... Pa još dođe i što je ušao bez pitanja, zatekao te ti sjediš sa svojom hanumom, nego što je danas običan, pa dođe pa se izrukuje fino sa tvojom hanumom, pa se još izgrli sa tvojom hanumom. Pa gdje ti je ljubomora, subhanallah. Međutim, ashabi, dakle, nisu mogli da uđu i da zavire u privatni život poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Šta bi radili? Onda bi koristili u tim svrhama svoje žene. Pa bi slali svoje žene kod žena, supruga poslanika sallallahu alejhi ve sellem da pitaju kako se poslanik sallallahu alejhi ve sellem ponašao u kući kada je sa njima. Zbog čega? Da bi oni dobili sliku kako treba muškarac da se ponaša u svojoj kući prema svojoj ženi i prema svojoj djeci. Dakle, ashabi su se trudili da svaki detalj iz života poslanika sallallahu alejhi ve sellem vide da bi slijedili kasnije sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Čak, dakle, na tom putu bi žrtvovali svoje vrijeme, žrtvovali svoje zdravlje, žrtvovali svoje vrijeme koje su trebali posvetiti svojoj familiji, tako dalje i tako dalje. Ukbe ibn Harith, radijallahu ta'ala an, samo radi jednog propisa, zaputio se na putu iz Mekke ka Medini da bi pitao poslanika sallallahu alaihi wasallam kako da postupi. Jer u toj situaciji nije znao kako mu je postupiti. Desilo mu se da je oženio sestru po mlijeku i nije znao propis. Tad, da li je dozvoljeno i zabranjeno. Pa se uputio iz Mekke u Medinu tada, kada se putovalo po koliko? U 15, po mjesec dana. Po vrućini, po pjesku, bez vode, bez svježe hrane, samo da bi saznao jedan propis od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa nakon što je saznao da je to zabranjeno, on je tu ženu razveo. Ili primjer Ebu Ejuba el-Ansarije radijallahu ta'ala an, koji je jedan od ashaba koji je dugo živio. I došlo je vrijeme kada je dosta ashaba preselilo na ahiret. Međutim, niko od tada živi ashaba nije ostao živ, a da je zapamtio hadis od poslanika sallallahu alaihi ve sellem, u kome poslanik sallallahu alaihi ve sellem govori o prikrivanju mahane jednog vjernika. Osim Ukbe ibn Amira radijallahu ta'ala an, koji je tada živio u Misru, koji se preselio tada u Misru, druga Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Pa šta je uradio Ebu Ejub el-Ansari? Nije tada imao Google, da uđe u Google da provjeri, niti Viber, pa da pošalje drugom ashabu da pita. A to je danas, i pored olakšice koju nam je Allah subhanahu wa ta'ala dao, mi to danas ne koristimo. Hadisi su tu, propisi su tu. Mi samo treba prstima da mrdamo. Prstima. A uskoro vjerujem da će, kako su počeli Google, jel, izmislio one naočare, da ćeš samo pokretima očiju moći da dođeš do propisa, do hadisa, do ajeta. Samo oči da pokreni. Kud će nam biti, subhanallah, što kažu naši duša, ako ne budemo učili Allahovu vjeru. Pazite šta je uradio Ebu Ejub el-Ansari. On je čuo o tome hadisu, ali je htio da ode da ga provjeri da li je to zaista hadis od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Pa je odlučio da ode na putovanje do Ukbe ibn Amira radijallahu ta'ala. I otišao je. A bio je već u poznim godinama. I provjerio je ovaj hadis. Pa mu je citirao Ukbe ibn Amir. Jeste, čuo sam od poslanika sallallahu alaihi wasallam da je rekao, ko bratu muslimanu prikrije neku od sramota na dunjaluku, Allah će njemu prikriti njegovu sramotu na sudnjemu danu. Također slična predaja se bilježi od Džabira ibn Abdillaha radijallahu ta'ala anhi, isto od jednog od drugova Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je, kaže, za sebe putovao sa mjesec dana do Šama gdje je živio ashab Allahovog poslanika Abdullah ibn Unais radijallahu an, da bi ga pitao o jednom hadisu kojeg je čuo od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao, jeste da će Allah dželešanuhu na sudnjem danu sakupiti ljude gole i neobrezane. Dakle, mjesec dana je putovao da bi saznao samo jedan hadis. Pogledajte koji su trud uložili ashabi da bi dolazili samo do jednog hadisa. Zatim, ne samo da bi dolazili do hadisa, nego da bi pamtili hadise. Koliko su se ashabi trudili u pamćenju hadisa. Pa bi majka od Enesa ibn Malika radijallahu ta'ala anhu, dok je još bio dječak, šta je uradila sa njim? Nije ga upisala tamo, jel, u nekakve tamo plesne škole, u nekakve tamo, to tada nije postojalo, postoji danas, govori metaforično. Ili da igra fudbal na uštrb vjere i tako dalje i tako dalje i tako dalje. Nego šta je uradila majka od Enesa ibn Malika radijallahu ta'ala an. Prava majka, ovo je prava majka. Uzela je svoje dijete, odvela ga poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i rekla, on će da te služi. I šta kaže Enes ibn Malik u hadisu kojeg bilježi ima Muslim? Hadamtu Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam 10 sinin. Pa je Enes ibn Malik 10 godina služio poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zbog čega? Zbog čega je majka od ovog plemenitog ashaba odvela svoje dijete da služi poslaniku sallallahu alejhi ve sellem? Da bi naučio vjeru I Enes ibn Malik je jedan od ashaba koji je najviše prenio hadisa sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I svaki hadis koji se pročita, a koji je on prenio do sudnjega dana, njemu će ići sevapi. E zato kažem da je njegova majka, pazite, prava majka. Zato što je željela dobro svome sinu. Pogledajte koje mu je dobro učinilo. Istu stvar uradila je majka Zejda ibn Thabita radijallahu ta'ala an, koji je bio pametni, oštroumni dječak, mladić, pa ga je odvela Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem na službu. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio njegovu oštroumnost, pa ga je zaposlio da uči perzijski jezik, a znao je da piše. Pa je bio jedan od pisara objave Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zamislite koji je to sevap da je jedan od pisara objave u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem za njega rekao da je jedan od četvorice koji najbolje poznaje Kur'an. Pa ga je nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem Ebu Bekr unajmio na nagovor Umara da on bude taj glavni koji će sakupiti dijelove Kur'ana koji su zapisani na listovima, na dijelovima kože, na kamenju, na dijelovima kostiju i u grudima ljudi, dakle ono što je naučeno na pamet, da on to sastavi u mushaf. Pa je uradio, Allahu Akbar. Pa ga nakon toga Uthman postavio da bude glavni i da sakupi jel, mushaf, Uthmanov mushaf na kurejševičkom jeziku. Pa je i to uradio. Ali kako? Zbog čega? Zato što ga je majka na vrijeme odvela Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da bude sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem da pamti. Je li tako? Pa oni koji danas recimo kritikuju poslanika sallallahu alejhi ve sellem što je oženio Ajšu radijallahu ta'ala anha kad je bila mlada. Nema sumnje da je Ajša kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa njom stupio u pravi bračni odnos bila punoljetna jer je imala, dobila je mjesečnicu. Ono što dobija svaka punoljetna žena, je li tako? Međutim, bila je mlada, nema sumnje. Zbog čega je jedan od razloga što je to poslanik sallallahu alejhi ve sellem učinio? Koja žena najviše prenosi hadisa od poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Koja žena do dan danas važi za najučeniju ženu muslimanku u islamu? Koja? Aisha radijallahu ta'ala anha. Aisha. Kako? Zato što je bila mlada, oštroumna, pametna i gledala je svaki detalj iz života Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A u Buhari i Muslimu se prenosi oko 1200 hadisa o propisima, šarijatskim propisima. Od tih 1200 hadisa o propisima od Aisha radijallahu ta'ala anha se prenosi oko 300 hadisa. Pa se kaže za nju da je od nje preneseno četvrtina šarijata. Četvrtina propisa je preneseno od koga? Od Aisha radijallahu ta'ala. Dakle, sahabi su pamtili sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Od Ebu Hurajre je preneseno 5000 hadisa. Od Aisha i Abdullaha ibn Umara oko 2000. Dakle, od Ebu Hurajre nešto više od 5000, a od Aisha radijallahu anha i Abdullaha ibn Umara radijallahu anhu oko 2000 hadisa. I nešto manje od Abdullaha ibn Mas'uda i Enesa ibn Malika. Pogledajte koliko su pamtili hadisa. I kako je to sve preneseno do nas. I treća, pod C, u ovu prvu tačku, dakle, trud ashaba da zapamte i da nauče sunnet poslanika, sallallahu alaihi sallam, jeste njihov trud u sunnetu, da sunnet sprovedu u praksi. Dakle, to je bio najbolji način da se sunnet nauči i da se prenese drugima. Jeste da se sunnet sprovede u praksi. Koliko su se trudili u tome? Pogledajte primjer Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu. Odmah nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on je izabran da bude halifa, vođa i vjerski i politički i kako hoćete, vođa svih muslimana. Halifa Ebu Bekr. Međutim, prije nego što je preselio na Ahiret, poslanik sallallahu alejhi ve sellem pripremao je vojsku na čelu sa Usamom ibn Zejdom koja bi krenula na Vizantince, na sjeveru, u Šam. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio na Ahiret, vojska je još uvijek bila u Medinu. I tada se dešava da dosta plemena arapskih koji su živjeli oko Medine, čuvši da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio, odmetnuli su se od islama, misleći da poslanik sallallahu alejhi ve sellem i muslimani su izgubili moć. Da su muslimani izgubili moć nakon što je njihov poslanik preselio na ahiret. Pa su se odmetnuli od islama, vratili se kufru. I tada su se ashabi pobojali da će ta plemena napasti Medinu, napasti ashabe. Pa su savjetovali Ebu Bekra da ne šalje vojsku Usame ibn Zejda, nego da ta vojska ostane da brani Medinu. Šta je rekao Ebu Bekr radijallahu ta'ala? Kaže, tako mi Allaha, kada bi psi vrtali se oko nogu supruga Allahovog poslanika. Dakle, kada bi psi, zbog nesigurnosti u Medini, bilo tolika nesigurnost da bi psi došli i vrtali se oko nogu žena Allahovog poslanika, majki i vjernika. Kaže, ne bih odustao da pošaljem vojsku koju je spremio Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam. Nema odustajanja od namire poslanika, sallallahu alaihi wasallam, iako je tad već bio na ahiretu, sallallahu alaihi wasallam. A Ebu Bekr nije odustao od toga da sprovede u praksu. Čak do toga da dovede u nesigurnost, jer je znao u nesigurnost žene poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Jer je Ebu Bekr bio ubijeđen i znao da ono što je nanijetio, što je namirio da uradi Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, da u tome ima samo dobro. Nema nikakvog zla. Eto koliko su se držali ashabi radijallahu anhum. Od Abdullaha ibn Omera se prenosi, dakle, Buhari i Muslim bilježe hadis, da je citirao hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ne branite svojim ženama da noću idu u džamiju. Pa je došao jedan od njegovih sinova i rekao, ja zaista neću davati ženama da idu u noveče u džamiju, neću im dozvoliti da na taj način one čine nered. Šta je uradio Abdullah ibn Omer? To mu je bio sin. Sin koji nije htio da primi propis hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa ga je Abdullah ibn Omer udario. Rekavši mu, ja ti kažem, rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a ti, dakle, postupaš na taj način, da ti neš da prihvatiš sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ibn Omer također, toliko je bio detaljan u slijedjenju sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Toliko je išao u detalje. Kada bi putovao iz Mekke do Medine ili od Medine do Mekke, znao je jedno drvo na tom putu na kojem se poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada je išao iz Medine za Mekku, je li tako? Nakon podne namaza, legao je tu da se odmori. Tako je uradio Abdullah ibn Omer. Pa bi ga pitali što kaže, vidio sam da radi ovako poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ja tako. E, u detalje išao. Zatim Buhari i Muslim prenose, bilježe predaju od jednog ashaba Abdullah ibn Mugaffala, da je sreo jednog čovjeka kako baca kamenčiće, gađa kamenje. Pa je citirao hadis gdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem brani da se kamenje baca, jer to ne može ubiti životinju, ne možeš uloviti sa njime ništa, je li tako? Ne možeš savladati svoga neprijatelja kamenom, a možeš nanijeti veliku štetu. Možeš nekom izbiti oko ili zub, jel? Pa kada mu je citirao ovaj hadis, ovaj čovjek se nije obazirao, već je nastavio da baca kamenje. Šta mu je rekao Abdullah ibn Mugaffal, radijallahu anhu? Kaže, ja ti kažem hadis Allahovog poslanika, a ti nastavljaš da gađaš, da bacaš kamenčiće. Kaže, tako mi Allaha, ja više s tobom ni riječ progovoriti neću. Pazite, dakle, kakva je praksa bila ashaba Allahovog poslanika prema ljudima koji su odbijali da sprovedu u praksu sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pazite, kaže, tako mi Allaha, ja s tobom više riječ neću progovoriti. zakleo se ashab na Allahom, subhanahu wa ta'ala, da sa njim, sa takim čovjekom više riječ neće pogovoriti. Koliko danas ima ljudi, ti mu citiraš hadise, kaže, ma pusti mi, kaže ti toga. Ma pusti mi, kaže ti toga. Znam ja da si ti učen, ali ostavi se ti toga. Ja imam vamo svoje. Također Sujuti bilježi predaju od jednog od najučenijih tabijina po pitanju sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem ibn Sirin, Muhammed ibn Sirin, da je isto tako citirao jednom čovjeku hadis, a taj čovjek mu je rekao, ali ja ti prenosim mišljenje od tog i tog čovjeka. Isto mu je Muhammed ibn Sirin isto na isti način odgovorio kao Abdullah ibn Mugafel, radijallahu anhu, onom čovjeku koji je bacio kamenčiće. Kaže, ja ti kažem, rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a ti meni suprotstavljaš mišljenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem, mišljenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem, suprotstavljaš mu se sa govorom nekog čovjeka, toga i toga. Kaže, tako mi je Allah, s tobom više ni riječ progovoriti neću. I ovo je jedna vrsta bojkota koja ima utemeljenja, dakle, u praksi ashaba. Da sa ljudima koji odbijaju namjerno, znajući da je to hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i odbijaju mišljenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a rade ono što je suprotno hadisu, da ga bojkotuješ. Sve dok se, šta? Ne vrati, ne pokaje za to djelo i ne vrati se mišljenju poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Trud i briga ashaba, druga tačka, trud i briga ashaba i tabina u preciznom prenošenju suneta. Dakle, oni su naučili sad sunet. Imamo, govorili smo kako su ashabi naučili sunet, kako su ga provodili u praksi. Kako su ga sad prenosili drugima? Kako su bili, subhanallah, strogi i precizni. I bježali su od odgovornosti da oni prenose hadise. U tom smislu, prenosim vam izjavu jednog od tabeina, Abdurrahman ibn Ebi Lejla. Kaže, zatekao sam 120 ensarija Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam. I ni jednog od njih nisam vidio da je prenosio hadis poslanika, sallallahu alaihi wasallam, a da nije poželio da to drugi uradi pored njega. Dakle, nije želio. Gledao je da li ima neko drugi da prenese, a ako ne bi imao neko drugi, tek tad bi on prenosio hadise poslanika, sallallahu alaihi wasallam. I kaže, niti jedan od njih, nisam vidio niti jednog od njih, da kada bi bilo postavljeno pitanje, on bi, kaže, volio, tražio da neko drugi odgovori, da on ne bi odgovorio. Jer je znao koja je odgovornost prenijeti hadis poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Šta mi imamo danas? Postavlja se pitanje. Još se nije završilo sa postavljanjem pitanja. Čujemo istovremeno 3-4 glasa odgovaraju. 3-4 glasa čovjek, ljudi koji sjede tu, a u njihovom društvu sjedi čovjek koji ima znanje 10 ili 20 puta više nego oni. A ovo su ashabi, brda. Ashabi, brda. Kao što se bilježi, subhanallah, u Šamu, nakon osvajanja Šama, u Mešđidu, u Damasku, kada bi sjedili stariji ashabi i razgovarali o islamu, kada bi detaljno govorili o nekim fikskim propisima, kaže, kada bi se razišli, okrenuli bi se i pogledali u jednog mladića. Dakle, stariji ashabi raziđu se u fiku i okrenu se i pogledaju, kaže, jednog tamo mladića. A taj mladić je bio ko? Mu'ad ibn Jabr radijallahu anhu, za koga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je čovjek koji najbolje poznaje propise halala i harama. Je li tako? I nije bilo stid ove starije ashabe da se okrenu mlađem od sebe, ali starijem poznanju. Dok danas, nažalost, svi trčimo da damo odgovor. Niko neće da kaže, subhanallah, Allahu alem, Allah najbolje zna. Allah najbolje zna. Pitao je Abdullah ibn Zubair svoga oca, Zubair ibn al-Awama radijallahu anhu, zbog čega ti ne prenosiš hadise poslanika sallallahu alaihi sallam kao što i prenosi taj i taj? Pa je Zubair ibn al-Awama, inače je bio tetkić Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam, odgovorio. Dakle, hadis bilježi Buharija. Kaže, tako mi Allaha nisam se odvajao od Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam. Dakle, znao je dobro sunnet. Znao je dobro kako se poslanik sallallahu alaihi sallam postavljao i ponašao u svim situacijama. Ali kaže, ne želim da prenosim i da govorim puno o hadisima, zato što sam čuo poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao, ko na mene namjerno slaže, neka sebi pripremi mjesto u vatri. Zatim prenosi se od Abdullaha ibn Mas'uda, dakle čovjeka koji je jedan od ljudi koji je najviše hadisa prenio. Je li tako? Prenosi se, i to ibn Mađa bilježi u svom sunenu, da je ovo je Amir ibn Me'mun. Kaže, nisam propustio niti jednu noć prije petka, a da ne odem, da ne sjednem u halku kod Abdullah ibn Mesuda. I nikad ga do tada nisam čuo da je direktno rekao, rekao je Allah, poslanik sallallahu alaihi sallam. E tu noć, kaže, sam ga čuo, počeo je da priča i kaže, rekao je Allah, poslanik sallallahu alaihi sallam, i to je privuklo kod njega pažnju, kaže, pa sam se okrenuo. Ali kad sam se okrenuo i pogledao u njega, nakon što je rekao, rekao je Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dakle počeo je da citira hadis, kaže, vidio sam znoj na njegovom licu, košulja mu je bila raskopčana, a njegove vratne žile su se napregnule, a oči su mu bile pune suza. I kada je citirao hadis, na kraju je rekao, slično tome ili nešto tako. Dakle, čak ga i tad bilo strada da kaže 100% rekao je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Iako svi islamski učenjaci nakon toga kažu da su svi ashabi povjerljivi. Svi ashabi su povjerljivi i od njih se prihvata istina. I onu predaju malo prije od Ibn Mađe, što sam napomenuo, da bilježi u svom sunenu da je neko rekao Zejdu ibn Erkamu radijallahu ta'ala an, dakle, tražio je od njega da priča hadise poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa mu je on šta odgovorio? Nije odmah sjeo na vrh halke, iako su tražili da im govori hadise. Nije on odmah dočekao, sjeo na stolicu kao ovo ja što imam sad ovdje, stolicu udobnu, jel? Nego šta je rekao? Ostarili smo. Dosta se zaboravilo. A zaista je pričanje hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem velika odgovornost. Pogledajte koju preciznost, koji strah od odgovornosti imali ashabi. Kako može neko da dođe danas i da kaže i da sumnja u hadise koje ovakve ljudine, ovakve moralne gromade ovakve planine od imana su prenosile, subhanallah. I onda pazite, nisu u osnovi, rekli smo, ashabi su bili povjerljivi. I kada bi jedni drugima pričali hadise, ne bi provjeravali, već bi vjerovali jedan drugome, osim u nekim iznimnim situacijama. U nekim iznimnim situacijama čak su ashabi tražili jedni od drugih neku garanciju pored govora da je taj hadis zaista čuo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I to traženje te garancije jeste i uvod, odnosno osnova u pravilima iz koje se kasnije i razvila posebna nauka provjeravanja seneda, odnosno lanca hadisa. Navešćemo nekoliko primjera kako su ashabi, dakle, prije ovoga smo govorili na koji način su pamtili, kako su prenosili, sad kako su primali hadise od drugih. Evo nekoliko slučajeva. Dakle, osnova je bila da su jedni drugima vjerovali. Međutim, bilo je situacija kada su tražili jedni od drugih dodatnu garanciju pored govora. Da je to hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Došla je, imam Zehebi bilježi, predaju da je došla jedna stara nena kod Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu, kad je on bio halifa, i tražila je dio nasljedstva od unuka ili unuke koja je preselila na ahiret. Pa je Ebu Bekr rekao ovako. Kaže, nema u Kur'anu ništa po pitanju spominjanja nasljedstva za nene. Niti ja znam ništa od hadisa po tom pitanju. I onda se Ebu Bekr okrenuo prisutnim ashabima i pitao, da li neko od vas zna hadis ili slično tome po pitanju nene? Pa je ustao ashab Mughira ibn Šu'be radijallahu ta'ala anhu i rekao, ja znam da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao neni šestinu. Pa je tada Ebu Bekr rekao, da li ima još neko ko je čuo ovaj hadis od poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Pa je ustao Muhammed ibn Meslema radijallahu ta'ala anhu i potvrdio da je i on čuo i vidio postupak poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da je dao Nani, jednoj od njena, šestinu imetka nakon što je neki od njenih unuka preselio na ahiret. Pa je Ebu Bekr tek tad prihvatio ovaj hadis. Dakle, nije Ebu Bekr se zadovoljio sa onim što je rekao Mughira ibn Šu'be, već je tražio od Muhammed ibn Mesleme da posvjedoči. Još jedan ashab. Također, desio se slučaj da je Ebu Musa al-Ešari otišao kod Omera radijallahu ta'ala anhu, pokucao mu tri put na vrata, nazvao selam, Omer mu tada nije otvorio i Ebu Musa al-Ešari počeo je da se vraća nazad. Nakon toga je Omer radijallahu ta'ala anhu otvorio vrata i vidio Ebu Musa al-Ešari da je već krenuo nazad. Pa ga je pitao, zbog čega si krenuo nazad? Kaže, čuo sam Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, čuo sam poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao, kada dođete kod nekog, tražite izun tri puta. Dakle, nazovite selam tri puta, pa ako vam ne otvori, vi se vratite. Kaže mu Omer radijallahu anhu, nisam čuo taj hadis, ako mi ne dovedeš još jednog svjedoka, tako mi Allah ću te izbičevati. Jer se Omer radijallahu ta'ala anhu uplašio da je Ebu Musa al-Ešari iz straha od Omera pošao da bježi. Pa je ovaj hadis rekao da bi se izvukao iz situacije. I zato mu je rekao, izbičovat ću te ako mi ne dovedeš još jednog čovjeka da potvrdi ovaj hadis. Pa je Ebu Musa al-Ešari našao ashaba Ka'ba, Ubej ibn Ka'ba radijallahu ta'ala an, koji mu je posvjedočio ovaj hadis i onda je Omer primio ovaj hadis. Također Alija radijallahu ta'ala an, često bi se dešavalo, i ovo su njegove riječi, da je rekao, ne bi prihvatio hadis od čovjeka dok mi se prije toga ne bi zakleo Allahom da je isti čuo od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa nakon što bi mi se zakleo Allahom, onda bi tek prihvatio hadis. Dakle, ashabi jedni drugima su vjerovali u osnovi. Bile su samo iznimne situacije kada su provjeravali hadis. Međutim, pred kraj hilafeta Osmana radijallahu ta'ala anhu pojavljuju se prve sekte i pokvarenjaci u islamu, a to su sekta Haridžija. I nakon njegove smrti u vrijeme Alije radijallahu ta'ala anhu pojavljuje se još jedna sekta, a to je sekta Šija. Pa u vrijeme tabeina pojavljuje se sekta Džehmija i sekta Mu'tezila. Dakle, četiri sekte, od kojih sve današnje sekte uglavnom vuču korijene od ove četiri sekte. Neki islamski učenjaci smatraju da su ovo četiri osnovne sekte od koje sve ostale vuču korijene, današnje sekte, jel? I tada su počeli da izmišljaju ove sekte, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nešto rekao, a to nema veze sa istinom, da bi opravdali svoje zablude. Tada su ashabi, oni mlađi, i tabiini, počeli da provjeravaju hadise na način da onaj ko bi im došao sa nekim hadisom, morao je, oni bi ga pitali, od koga si čuo taj hadis? Odnosno, navedi nam ljude koji su čuli taj hadis do poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa bi taj navodio ljude. Jel' tako? I onda su ashabi mlađi i tabiini gledali kritički na te ljude. Ko su ti ljudi? U lancu između tog čovjeka i poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa ako bi između poslanika sallallahu alejhi ve sellem i tog čovjeka koji prenosi hadis bio u lancu tog hadisa neki pokvarenjak, neki pripadnik haridžijske sekte ili šija, oni bi to šta? Odbijali. Dakle, ashabi koji su javno govorili o vrlinama i mahanama prenosioca hadisa su Ajša radijallahu ta'ala. Pazite, Ajša. Enes ibn Malik. Dakle, jedni od najučenijih ashaba. I kasnije se tako ta nauka razvijala, Muhammed ibn Sirin, poznate njegove riječi, i Abdullah Mubareka. Dakle, sened je dio vaše vjere. Dakle, lanac je dio vjere. Pa gledajte, dakle, od koga prihvatate vjeru. Gledajte u lanac. Gledajte ko vam prenosi vjeru. Danas, subhanallah, uzmemo na internetu, kaže, slušao sam jedan ders na YouTube-u. Od koga si slušao ders? Ma od jednog tamo priča na engleski, jel kaže ima prevedeno dole. A ko je taj što si slušao? Ma ne znamo ime, nešto čini mi se da se zove tako i tako. Subhanallah, slušaš ders, slušaš sat vremena ti priča čovjek o nekom propisu, ne znaš ni ko je, ni šta je, ne znaš mu ime, ne znaš ništa o tom čovjeku. Ništa o tom čovjeku ne znaš. I uzimaš od njega vjeru. Džaba ti, poslije, kad sam ti ja rekao, ti si sat vremena slušao, haj se sad ti vrati tih sat vremena, pa sjeti se šta si sve od njega upio, pa izbriši to iz glave. Ne znaš, ne možeš da se sjetiš. A nešto je već ušlo. Jel tako? A danas svaki sektaš, uglavnom, lahko može da dođe do kamere, do interneta i do računara i da stavi na YouTube. I da stavi tamo, YouTube te ne pita, daj mi diplomu prije nego što staviš video. Daj mi ti diplomu od kog si šeha učio, gdje si, na kojem univerzitetu završio fakultet. Nego svako može tamo ispred svojeg dersa da napiše naslov dersa i napiše šejh Ibn Ebu Mududu, jel? Alim Kebir. Dakle, sened, to je ono što su nas naučili ashabi. I što se kasnije proširilo u nauku u kojoj su učenjaci hadisa, kao što je Buhari, kaže, Buhari bi prilazili, kada bi našli priliku da mu priđu slobodno vrijeme na dženazi i pitali ga o ljudima u senedu. A do Buhari je imalo je na hiljade i hiljade ljudi koji su prenosili hadise u senedu. Kaže, znao je biografiju svakog od njih kao što mi znamo suru Kul huvallahu ahad. Dakle, Buharija bi znao biografiju svakog čovjeka koji je u lancu do njega, a bilo je na hiljade, znao je biografiju svakog od njih kao što mi znamo Kul huvallahu ahad. Jel' tako? A mi danas, kaže, učio sam ja, ne možeš da zapamtiš šejha, ne možeš da zapamtiš profesora, ne možeš da zapamtiš učitelja, njegovo ime, koji te je naučio sufar. Koji te je naučio sufar. Pa pitaš brata, brate, gdje si sakupio svoje znanje, gdje si, šta znaš od islama? Kaže, znam, naučio sam harfove, alhamdulillah, teđvid, znam fino da čitam Kur'an, znam nešto Kur'ana na pamet. Dobro, kod koga si to učio? Kaže, ovo sam učio tu na internetu kod... Nema. On nema sened. I kod takvih je sve pobrkano u glavi. Vjerujte mi. Vjerujte mi. To sam se uvjerio ovdje u Švedskoj na zapadu, u Göteborgu. Gdje ljudi daju sebi za pravo da pričaju o vjeri. Pozivaju se na... Govorio sam na priči o Deđalu, od nekog tamo Imrana Huseina iz... Odakle je onaj čovjek? Ne znaju ništa o njemu. Čovjek lupa s brda s dola. Priča ono što poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije nas obavijestio. Gdje je Deđal, on zna tačno gdje je Deđal, zna da je Deđal trenutno na zemlji, zna ovo, zna ono. I čovjek sluša njega i priča. Priča o Deđalu, priča on. Ja ga pitam, dobro, zbog čega to pričaš? To su stvari gajba, o tome nam ništa nije došlo u hadisu. Kaže, rekao taj njegov šejh. A kaže, ja mogu da držim predavanje o Deđalu. Možeš? Pa evo, ja ne znam nešto, hoću samo jedno pitanje da te postavim o Deđalu. Kaže, hajde Bujru. I on samo uvjere. Reci mi, bogati, jesi li naučio ono za što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ako naučiš na pamet, da ćeš se sačuvati od Deđala. Neki kažu prvih 10 ajeta, neki zadnji 10 ajeta sura Al-Kahf. Znači, naučiš prvih i zadnjih 10 ajeta i to ti je oružje protiv Deđala. Kaže, nisam. Pa nisi naučio ono što ti kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Što moraš da naučiš da bi ga se sačuvao. A naučio si tamo od tog Imrana Huseina sve. Na pamet naučio dersu. I čak razmišlja da ide da se seli tamo u Maleziji gdje je taj hoće sada da napravi neko selo i u to selo hoće da napravi taj ekonomski sistem zasnovan na zlatnicima da bi se sačuvao Deđala. A nisi naučio mushaf ti pred nosom. Jeste li me razumjeli, braćo? Dakle, kako su ashabi, tabiini i etbau tabiini bili precizni u prenošenju hadisa i da nisu hadise prenosili od svakog. Vi znate da Buharije nije htio da uzme hadis od koga? Od čovjeka koji je mamio svoju životinju da mu priđe sa praznom košarom, ono praznom zdjelom, da životinja misli da tu ima hrane da bi je uhvatio. Kaže, šta mu je rekao Buhari? A prije toga je putovao danima da bi došao do tog čovjeka. Danima se mučio na jahalici da bi došao do tog čovjeka. Kad je vidio da je taj čovjek prevario životinju, kaže, prevario si životinju, prevarit ćeš mene. Nije htio da uzme hadis od njega. Nije htio da čuje slovo od njega. Subhanallah. Na sljedećem predavanju slika čuvanja hadisa će vam biti jasnija kada budemo govorili o načinu na koji je zabilježen i počeo da bude bilježen hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Hajde, Bujro.
A šta veruješ sada?